Blaðsíða 83. 8. Atvinnulíf og byggðaþróun. Hvernig þróaðist byggð í landinu eftir seinna stríð? Hvernig var samgöngum háttað og hvað einkenndi atvinnulífið? Í þessum kafla verður sagt frá vaxandi þéttbýli á seinni hluta 20. aldar. Greint verður frá bættum samgöngum sem tengdu saman byggðir landsins, fjalla verður útfærslu fiskveiðilögsögunar og eflingu sjávarútvegs, landbúnaðar og iðnaðar. Tímaás 1952 Fiskveiðilögsagan 4 mílur 1958 Fiskveiðilögsagan 12 mílur 1969 Álverið Straumsvík 1972 Fiskveiðilögsagan 50 mílur 1975 Fiskveiðilögsagan 200 mílur 1984 Kvótakerfið